VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menemani Anda hari ini Jumat 13 Oktober 2023. Besok udah weekend lagi nih, waktu yang tepat buat kita ya, semua melepas penat, lepas dari rutinitas, dan beristirahat sejenak. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita simak dahulu yuk berita dunia dari redaksi VOA di antaranya. Aktivis kecam Tiongkok setelah repatriasi paksa warga Korea Utara. Amnesty International tuduh Myanmar gunakan bom besar dalam serangan terhadap sebuah kamp pengungsi. Israel imbau warga sipil di Gaza Utara untuk mengungsi dalam 24 jam. Laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperjuangkan situs-situs megalitik dari zaman batu besar agar dapat menjadi warisan dunia.
Bada lore napu besoaya, lore lindu menjadi daerah megalit. Mari kita perjuangkan untuk menjadi warisan dunia.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas aktris pemeran Captain Marvel Brie Larson yang membintangi serial drama pendek berjudul Lesson in Chemistry.
The only constant variable is the unexpected. We can't control it.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Aktivis hak asasi manusia mengecam Tiongkok setelah adanya laporan bahwa Beijing secara paksa memulangkan lebih dari 500 pembelot Korea Utara. Menurut beberapa kelompok hak asasi manusia Korea Selatan yang bekerja dengan pengungsi Korea Utara, para pembelot tersebut dikirim melintasi perbatasan Tiongkok-Korea Utara awal pekan ini, tidak lama setelah berakhirnya Asian Games yang diadakan di Hangzhou, Tiongkok. Pemulangan massal warga Korea Utara yang dilaporkan itu adalah yang pertama dilakukan oleh Tiongkok sejak Pyongyang mulai melonggarkan pembatasan di perbatasan akibat COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum pandemi terjadi, Tiongkok secara rutin mengirim para pembelot kembali ke Korea Utara, di mana mereka menghadapi hukuman termasuk kerja paksa, pemenjaraan, penyiksaan, atau eksekusi. Militer Myanmar menggunakan bom besar yang dikirim melalui udara dalam serangan mematikan di sebuah kamp yang menampung para pengungsi di bagian utara negara itu, kata Amnesty International hari Jumat. Junta yang berkuasa dituduh melakukan beberapa serangan berdarah terhadap warga sipil sewaktu berusaha menghancurkan perlawanan terhadap kudeta tahun 2021. Insiden terbaru pada Senin malam itu menyebabkan 29 orang tewas dan 56 lainnya terluka di sebuah kamp dekat kota Laisa, Myanmar Utara yang berbatasan dengan Tiongkok, menurut kelompok pemberontak etnis Tentara Kemerdekaan Kachin atau KIA. Seorang ahli senjata Amnesty International menganalisis foto dan video pasca serangan yang menunjukkan bukti satu ledakan besar yang meratakan puluhan bangunan di dekatnya, termasuk gereja, taman kanak-kanak, dan banyak rumah, dan memicu kebakaran. Ukuran kawah dan kerusakan yang diamati konsisten dengan bom terbesar yang dikirim dari udara yang diketahui ada dalam inventaris militer Myanmar, kata kelompok HAM tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken sedang melakukan upaya diplomatik untuk membantu mencegah perang yang lebih luas di Timur Tengah dengan melakukan lawatan ke Israel, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Sementara itu, warga Israel mulai menguburkan jenazah termasuk orang-orang yang tewas dalam pertempuran di Bieri Kibbutz di Israel Selatan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menghabiskan hari pertama dalam lawatan ini di Israel untuk bertemu dengan para pejabat tinggi termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan warga Israel yang berduka atas kehilangan orang-orang yang mereka cintai.
The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side.
Pesan yang saya sampaikan kepada Israel adalah Anda mungkin cukup kuat untuk membela diri, namun selama Amerika masih ada, Anda tidak akan pernah perlu melakukan sendirian. Kami akan selalu berada di sisi Anda. Demikian ujar Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Blinken mengatakan dia berencana untuk bertemu dengan para pemimpin di wilayah tersebut untuk berusaha mencegah meluasnya kekerasan yang telah merenggut sedikitnya 2.800 nyawa di kedua pihak dan untuk mengupayakan kebebasan sekitar 150 sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
From here, I'll go on to Jordan where I'll meet with His Majesty King Abdullah and with Palestinian Authority President Abbas.
Dari sini saya akan melanjutkan ke Yordania, di mana saya akan bertemu dengan Yang Mulia Raja Abdullah dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, ujar Blinken. Sementara Israel terus menggempur kota Gaza dengan serangan udara, Blinken mengatakan dia dan para pemimpin Israel mendiskusikan berbagai cara untuk mengatasi kebutuhan kemanusiaan warga Gaza. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau Israel Defense Forces, IDF, pada hari Jumat meminta warga sipil untuk meninggalkan kota Gaza demi keselamatan dan perlindungan mereka sendiri. Dalam sebuah pernyataan di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, juru bicara IDF, Jonathan Cornicus, mengatakan, IDF menyerukan evakuasi semua warga sipil dari kota Gaza dari rumah mereka ke arah selatan demi keselamatan dan perlindungan mereka sendiri. Anda dapat kembali ke kota Gaza hanya jika ada pengumuman lain yang mengizinkannya. Jangan mendekati area pagar keamanan dengan negara Israel, ujarnya. Pernyataan tersebut menyusul pernyataan Kamis malam bahwa para pejabat militer Israel telah menginformasikan bahwa seluruh penduduk Gaza Utara, sekitar 1,1 juta orang, harus pindah ke Gaza Selatan dalam waktu 24 jam. Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas meminta agar perintah semacam itu, jika memang benar, dibatalkan untuk menghindari hal yang dapat mengubah situasi yang sudah menjadi tragedi menjadi situasi yang membawa malapetaka. PBB mengatakan hampir 340 ribu warga Palestina telah mengungsi dari rumah mereka di Gaza dan lebih dari 2/3-nya berlindung di sekolah-sekolah PBB. Iran mengatakan Amerika Serikat tidak dapat mengingkari perjanjian untuk mentransfer dana beku senilai 6 miliar dolar melalui mediator Qatar menyusul serangan berdarah Hamas terhadap Israel. Teheran yang secara finansial dan militer mendukung Hamas berada di bawah pengawasan ketat sejak para anggota kelompok militan muslim tersebut menyerbu perbatasan selatan Israel pada akhir pekan, menembaki orang-orang di rumah-rumah mereka dan di jalan-jalan dalam serangan gencar yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Iran bersikeras bahwa pihaknya tidak terlibat namun merayakan serangan Hamas sebagai sebuah sukses. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperjuangkan situs-situs megalitik dari zaman batu besar agar dapat menjadi warisan dunia. Upaya itu diawali dengan pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit di Kabupaten Poso. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, 10 Oktober, melakukan pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit di Desa Kolori, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso. Desa Kolori yang berjarak sekitar 123 km dari ibu kota Kabupaten Poso atau 340 km dari kota Palu memiliki salah satu dari arca atau patung megalit yang dikenal sebagai Arca Palindo. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menyatakan dengan pencanangan itu diharapkan dapat mempercepat penetapan kawasan arkeologi zaman prasejarah megalitikum atau zaman batu besar di Sulawesi Tengah sebagai warisan dunia oleh Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO.
Saya canangkan daerah Badak, Lore, Napu, Besoaya, Lore Lindu menjadi daerah megalit. Mari kita perjuangkan untuk menjadi warisan dunia.
Ujarnya dalam kegiatan pencanangan itu. Merujuk Jurnal Museum Sulawesi Tengah tahun 2018, situs-situs megalitik di Sulawesi Tengah terkonsentrasi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, meliputi Lembah Napu, Lembah Besoa, Lembah Bada, Danau Lindu, Kulawi, dan Gimpu. Jenis temuan megalitik berjumlah 19 jenis, diantaranya Kalamba, Arca Menhir, Menhir, serta Batu Dakon. Bupati Poso Verna Gladys Mary Ingkiriwang mengatakan berbagai situs megalit di wilayah itu merupakan saksi bisu dari peradaban yang pernah ada di wilayah itu, sehingga menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestariannya sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara ke Kabupaten Poso.
Kita membuka pintu bagi wisatawan untuk menjelajahi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso,
kata Verna dalam kegiatan yang sama. Dihubungi VOA, Iksam Zorimi, ahli arkeolog di Sulawesi Tengah, menjelaskan dari 118 lokasi situs yang telah memiliki peta delineasi, maka diperkirakan setidaknya ada 2 hingga 3 ribuan objek megalit. Jumlah itu mungkin masih akan bertambah karena setiap tahunnya selalu ada penemuan baru yang dilaporkan.
Kan setiap tahun ada ini temuan-temuan baru. Itu tergantung dari misalnya laporan masyarakat, atau ada misalnya orang tidak sengaja ketemu di hutan, atau juga dengan penelitian. Ya paling sekitar 20-30 laporan lah setiap tahun kita terima. Itu.
Jelas Iksam yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Budaya pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Iksam, berbagai penelitian menunjukkan peninggalan megalit di Sulawesi Tengah berusia antara 500 tahun hingga 5.000 tahun. Iksam menilai pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1.000 Megalit dapat mendorong usaha pelestarian cagar budaya di daerah itu. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Para petani merica di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, saat ini merasa cemas akan kehilangan ribuan hektar kebun merica akibat ekspansi tambang nikel. Mereka mendesak agar kebun merica itu dikeluarkan dari wilayah konsesi perusahaan tambang nikel. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Para petani merica di Desa Rantai Angin dan Loiha, Kecamatan Tewuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali konsesi perusahaan PT Vale Indonesia, khususnya di Blok Tanah Malia. Mereka juga meminta pemerintah mengeluarkan blok tersebut dari konsesi perusahaan tambang nikel tersebut. Blok Tanah Malia merupakan wilayah perkebunan merica masyarakat serta masih masuk dalam kawasan hutan hujan yang dihidupi oleh berbagai macam flora fauna dan memiliki nilai serta jasa lingkungan yang tinggi.
Nah, dengan hadirnya PT Vale perluasan wilayah tambang dan sudah berjalan 1 tahun lebih aktivitas eksplorasi, maka teman-teman petani Loya Raya merasa terancam.
Kata Yahya Mutar, petani merica asal Desa Rantai Angin, dalam konferensi pers secara daring di kanal YouTube Walhi Sulawesi Selatan, Jumat 6 Oktober pada pekan lalu. Pasalnya, lanjut dia, pertanian lada akan sulit dilanjutkan apabila aktivitas pertambangan di sekelilingnya terus berlanjut. Menurut Yahya, terdapat 4.239 hektar kebun merica yang terancam digusur untuk kebutuhan ekspansi tambang nikel. Padahal kebun merica tersebut menjadi sumber kehidupan utama hidup mereka. Petani merica lainnya, Ali Kamri Nawir, mengatakan perkebunan merica menjadi mata pencarian utama ribuan keluarga di Tanah Malia. Pada luasan 1 hektar bisa ditanami 1.000 tanaman yang bisa menghasilkan 2,5 sampai 3 ton per tahun. Pada masa panen akan tersedia banyak lapangan kerja, mulai dari pemetikan hingga pengangkutan. Bercocok tanam merica sudah dilakukan secara turun-temurun sehingga bagi masyarakat sangat tidak adil bila harus kehilangan mata pencarian mereka karena pertambangan nikel.
Ketika pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait tidak mengindahkan permintaan kami dan dia lebih memilih investasi daripada rakyatnya sendiri, itu artinya kami digalikan kuburan untuk masyarakat Loiha Raya di sana. Karena kami tidak akan pernah mundur cocok tanam lada di Tanah Malia.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al-Amin, mengatakan sebanyak 3.200 keluarga petani merica menginginkan lahan perkebunan merica seluas 4.239 hektar dan kawasan hutan seluas 17.000 hektar dilepaskan dari wilayah konsesi perusahaan tambang tersebut. Sejak tahun 1968, PT Vale Indonesia terbuka memperoleh konsesi seluas 17.776,78 hektar di wilayah Tanah Malia, atau 15% dari seluruh konsesi PT Vale Indonesia di 3 provinsi yang mencakup Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Mereka hanya meminta supaya lahan ini, kebun merica ini, beserta jasa hutan yang ada di sekitarnya itu dilepaskan dari konsesi Vale. 15%, 17.000 hektar dari 8, 118.000 hektar itu tidak ada bandingnya,
kata Al-Amin. PT Vale Indonesia tidak merespon permintaan tanggapan yang dikirim melalui email pada Senin 9 Oktober terkait desakan para petani dan walhi Sulawesi Selatan itu. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Seiring masuknya militan dan rakyat-rakyat Hamas ke Israel Sabtu lalu, masuk pula rentetan disinformasi. Konflik ini tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di internet. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Pemboman dan serangan udara meledakkan sasaran-sasaran di seluruh Israel dan Gaza menyusul serangan Hamas terhadap Israel Sabtu lalu dan serangan balasan Israel. Pada saat yang sama, disinformasi mengenai konflik tersebut meledak di internet dengan kekuatan yang mengejutkan para analis. Alex Mahadevan adalah direktur organisasi Nirlaba Literasi Digital MediaWise.
It is worse than the lead up or following January 6th. It's worse than the height of the COVID-19 pandemic.
Ini lebih buruk dibandingkan sebelum atau setelah serangan terhadap gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Ini lebih buruk daripada puncak pandemi COVID-19 atau peluncuran vaksinasi. Sejujurnya, ini adalah misinformasi paling intens yang pernah saya lihat tersebar di media sosial sejauh yang saya ingat.
Di antara postingan yang menjadi viral di platform seperti TikTok dan X yang sedang coba dibantah grup seperti MediaWise adalah klip video yang mengklaim bahwa Ukraina menyelundupkan senjata ke Hamas. Video itu ditonton hampir 1 juta kali. Padahal, postingan dan video itu bohong. Video lain menunjukkan anak-anak dikurung dan mengklaim bahwa mereka adalah warga Israel yang diculik Hamas. Namun, menurut pengawas, video itu diunggah di TikTok beberapa hari sebelum serangan Hamas pada Sabtu. Ada pula postingan bohong yang menampilkan wartawan BBC. Media penyiaran Inggris itu menyatakan tidak ada korespondennya bernama Verona Mark. Bahkan, acara bincang-bincang bernama American Insight pun tidak ada. X kemudian memblokir akun @VeronaMark karena melanggar aturan platform. Dalam zona konflik aktif, jurnalis tidak selalu bisa mengakses wilayah yang paling parah terimbas, menimbulkan kekosongan informasi. Kekosongan itu seringkali diisi disinformasi. Syarif Mansur adalah koordinator program Timur Tengah dan Afrika Utara di Komite Perlindungan Jurnalis.
It means that a lot of the misinformation and propaganda online can undermine efforts.
Ini berarti banyak informasi yang keliru. Propaganda online bisa melemahkan upaya memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu yang dibutuhkan masyarakat dan juga jutaan orang di seluruh dunia.
Media sosial dapat membantu jurnalis menyiarkan kebenaran, namun juga memungkinkan berkembangnya berita bohong. Beberapa pakar media telah menunjukkan perubahan di X, sebelumnya Twitter, termasuk pengurangan karyawan yang mengakibatkan penyebaran disinformasi. Sementara itu, di tengah banyaknya disinformasi mengenai konflik di Timur Tengah, jurnalis harus memilah fakta dari fiksi untuk memastikan khalayak mempunyai akses terhadap berita yang kredibel. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pencemaran plastik adalah salah satu masalah lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini seiring dengan berkurangnya limbah plastik yang didaur ulang. Untuk membantu mengurangi limbah plastik, seorang pengusaha Kenya mendaur ulang botol plastik untuk membuat bangku-bangku dan menciptakan ruang duduk di sejumlah sekolah. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Siang hari di kota Ongga Tarongai yang terletak di pinggiran Nairobi, ibu kota Kenya, para siswa sekolah dasar Oleh Kasasi kini memiliki tempat duduk saat mereka menyantap makan siang. Bangku-bangku tersebut terbuat dari bata plastik atau eco bricks yang merupakan hasil inisiatif pengolahan plastik oleh pengusaha Michelle Muturi. Michelle mengisi botol-botol plastik dengan plastik yang sudah dihancurkan dan dicampur dengan pasir, lalu memadatinya untuk membentuk balok-balok bangunan.
Rather plastic degrading the environment.
Kepada VOA, Michelle menjelaskan bahwa plastik tidak akan terurai apabila dibiarkan di lingkungan. Jadi, daripada membiarkannya selama jutaan tahun, mengapa tidak memanfaatkannya untuk membuat sesuatu yang benar-benar dapat berguna bagi seseorang? Akhirnya, tercetuslah ide untuk membuat bangku tempat duduk. Untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang lingkungan dan pelestarian, para siswa ditugaskan untuk mengumpulkan botol-botol yang digunakan untuk membuat bata plastik atau eco brick tersebut. Produk akhirnya adalah bangku-bangku beraneka warna yang dikatakan para siswa telah mengubah lingkungan sekolah mereka. Sebagai seorang lulusan sekolah biokimia dari Claremont College di Amerika, Michelle Muturi mengatakan bahwa ia berencana untuk memperluas proyek ini ke taman hewan atau kebun binatang dan ruang publik lainnya. Baginya, mengerjakan hal ini membawa kepuasan.
To see them sitting here and enjoying...
Michelle mengakui senang dapat melihat para siswa duduk di bangku-bangku hasil karyanya dan menikmati hasil kerja keras mereka. Hal tersebut membuatnya termotivasi untuk terus mendorong maju dan melakukan lebih banyak hal, dan terus mencari cara-cara inovatif untuk berkontribusi pada lingkungan. Menurut PBB, dunia menghasilkan lebih dari 430 juta ton plastik setiap tahun. Namun dari jumlah tersebut, hanya kurang dari 9% yang didaur ulang. Walau pencemaran plastik tetap menjadi masalah lingkungan utama secara global, Michelle Muturi berharap bahwa inisiatif daur ulangnya dapat membantu mengurangi masalah ini, satu botol plastik pada satu waktu. Demikian laporan tim VOA.
Departemen Luar Negeri Amerika memperingati 60 tahun berdirinya kantor urusan seni, Office of Arts, di berbagai kedutaan besarnya. Ini adalah kemitraan pemerintah dengan komunitas seni untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Berikut ini adalah gambaran tentang dua pameran keliling yang diadakan di Washington, D.C.
Pameran seni bertajuk The People menampilkan berbagai kutipan tentang demokrasi dari zaman dahulu hingga saat ini. Tidak hanya dipajang di area The National Mall di Washington DC bulan lalu, tetapi pameran ini juga telah diproyeksikan secara digital ke gedung-gedung ikonik di seluruh dunia. Ini adalah bagian dari proyek Office of Arts di kedutaan-kedutaan besar Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang bekerja sama dengan komunitas seni untuk mempromosikan demokrasi. Megan Bayer adalah direktur kantor urusan seni di kedutaan-kedutaan besar.
We took the 60th anniversary of art and embassies.
Kami merayakan peringatan 60 tahun seni di kedutaan-kedutaan besar dan peringatan 60 tahun March on Washington yang menjadikan National Mall sebagai tempat ikonik bagi evolusi demokrasi kita dan meluncurkan 1000 kutipan demokrasi, kata Megan. Kutipan-kutipan ini diproyeksikan secara bersamaan pada fasad bangunan atau sisi luar bagian depan Museum Hirshhorn dan Museum Nasional Sejarah Amerika Smithsonian. Karya seniman Jenny Holzer yang menggunakan bahasa sebagai media utamanya ditampilkan di sini. Pameran keliling lainnya yang singgah di Washington bulan lalu adalah A More Perfect Union di Museum Nasional Sejarah Amerika Smithsonian. Di pameran ini ditampilkan karya beberapa seniman kontemporer Amerika Serikat. Pameran ini melakukan perjalanan melalui Athena, Lisbon, dan Jenewa sebelum tiba di ibu kota Amerika, Washington DC. Camille Benton adalah kepala kurator pameran bertajuk A More Perfect Union.
Our work typically happens overseas.
Pekerjaan kami biasanya dilakukan di luar negeri, semua dilakukan di kedutaan dan berbagai fasilitas diplomatik. Jadi memiliki karya seni di National Mall ini sungguh istimewa, kata Camille Benton. Megan Bayer mengatakan, Presiden John F. Kennedy adalah orang yang memprakarsai proyek seni di kedutaan besar dengan tujuan menyatukan dunia melalui seni. Setiap duta besar mengatakan kepada kami bahwa ini adalah cara yang efektif untuk berbicara tentang nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan, kebenaran, dan kebebasan, kata Megan. Kedua pameran tersebut merupakan bagian dari inisiatif Art in Embassies atau Seni di Kedutaan Besar yang disebut Koleksi Demokrasi yang mempertemukan para seniman untuk mempromosikan gagasan tentang demokrasi di seluruh dunia. Irfan Ihsan dengan laporan dari Saqibul Islam, VOA News, Washington.
Aktris pemeran Captain Marvel, Brie Larson, akan membintangi serial drama pendek berjudul Lessons in Chemistry yang bisa disaksikan melalui layanan streaming Apple TV+. Sutradara dan konsultan makanan dalam film itu menceritakan kisah di balik layar serial tersebut kepada Associated Press.
In life, discoveries usually lead to more questions.
Konsultan makanan Courtney McBroom yakin ia belum pernah membuat lasagna sebanyak yang ia buat dalam proses pembuatan serial drama pendek Lessons in Chemistry.
Let's begin, shall we?
Aktris pemeran Captain Marvel, Brie Larson, berperan sebagai ahli kimia bernama Elizabeth Zott yang dipaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ilmuwan akibat seksisme yang terinstitusi pada era 1950-an. Ia kemudian berubah menjadi seorang bintang acara memasak di televisi yang memukau penontonnya.
The only constant variable is the unexpected. We can't control it.
Mac Broom, yang dipilih sebagai konsultan makanan proyek itu oleh Larson, mengatakan bahwa resep yang ia gunakan untuk drama berseri milik Apple TV Plus itu merupakan cerminan dari sifat karakter utama kisah itu.
We wanted to pay homage to the book because it's such an incredible book.
Kami ingin memberi penghormatan kepada buku tersebut, karya penulis Bonnie Garmus, karena ini adalah buku yang luar biasa. Tetapi kami juga ingin berkreasi sendiri dengan makanan kami. Maka kami putuskan sejak awal bahwa Elizabeth bukan hanya perempuan yang sesuai dengan zamannya, tetapi juga perempuan yang progresif.
Zott.
Yes, Dr. Powers.
I've run it 3 times. What am I missing?
You're not seeing conversion of the carbonyl group into an inine group.
Larson, yang langsung bergabung dengan proyek tersebut segera setelah ia membaca buku Garmus pada tahun 2022, membuat sutradara Sarah Adina Smith terkesan akan kemampuannya mempelajari dialog yang syarat dengan bahasa ilmiah.
And it really just speaks to actually how extremely intelligent Brie Larson is.
Itu benar-benar menunjukkan betapa cerdasnya Brie Larson, karena dia bukan hanya menghafal teks untuk kemudian diucapkan, tetapi benar-benar memahami apa arti dari dialog ilmiah itu, karena sebagai karakternya, ia ingin benar-benar meyakini apa yang ia bicarakan. Itu sebabnya saya selalu sangat terkesan akan betapa cepatnya ia dapat mencerna dan memahami konsep-konsep ilmiah yang cukup rumit ini.
I stand proudly with the overlooked workhorse of the kitchen, women. And baked potatoes.
What the?
Serial drama berisi 8 episode yang juga dibintangi Louis Pullman, Aja Naomi King, dan Bo Bridges itu mulai ditayangkan Apple TV Plus pada 13 Oktober. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Perusahaan rintisan atau startup di Uganda memanfaatkan kekuatan serat pisang. Ia mengubah bagian buah yang biasanya dibuang menjadi kerajinan tangan yang bisa terurai secara hayati. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Apakah batang-batang pohon pisang yang dibuang bisa hidup lagi? Bisa, menurut TechSpot, satu startup di Uganda. Perusahaan tersebut membeli batang pisang, lalu mengubah serat-seratnya menjadi kerajinan tangan yang dapat terurai secara hayati. Uganda memiliki tingkat konsumsi pisang tertinggi di dunia dan penghasil pisang terbesar di Afrika. Ketika memanen pisang, petani akan memenggal batang pohon. Penggalan ini seringkali dibiarkan membusuk di lahan terbuka. Namun, TechSpot kini memanfaatkan banyak batang pisang yang membusuk itu untuk mengekstrak serat pisang. Perusahaan pemula yang menggambarkan diri sebagai kelompok pengelola limbah itu kemudian mengubah serat pisang menjadi barang, misalnya pemanjang rambut atau hair extension. John Baptist Okelo, manajer bisnis TechSpot, mengatakan apa yang dilakukan perusahaannya masuk akal mengingat para petani Uganda sangat kesulitan dan negara ini memiliki banyak sekali limbah yang berhubungan dengan pisang.
Banana grows once and harvests once. So after harvesting, then the stem is a waste.
Pisang tumbuh satu kali dan panen satu kali, sehingga setelah dipanen, batangnya menjadi limbah. Kini karena limbah tersebut, para petani kesulitan menanganinya karena mereka hanya memperoleh penghasilan dari buahnya, dan terkadang buah itu dijual sekitar $1.
TechSpot, yang bekerja sama dengan 7 kelompok petani berbeda di Uganda Barat, membayar $2.7 atau sekitar Rp45.000 per kilogram serat kering. TechSpot juga mengambil material dari pihak ketiga, Tupande Holdings Limited, yang memasok batang-batang pisang dari petani Uganda Tengah. Ketua tim Tupande Holdings, Agri Muganga, mengatakan,
"Our contribution in the value chain is that we put extra income in the hands of the farmer."
Kontribusi kami dalam rantai nilai ini adalah kami memberikan tambahan penghasilan kepada petani. Kami mengubah limbah ini menjadi sesuatu yang berharga yang kami jual kepada mitra kami, yang juga membuat barang-barang yang dapat mereka jual.
Ia menambahkan bahwa kami melakukan ini untuk mendapat tambahan penghasilan, membuka lapangan kerja bagi diri kami sendiri, dan berkontribusi pada industrialisasi Uganda dan perbaikan kehidupan masyarakat Uganda. Tupande Holdings Limited bekerja sama dengan lebih dari 60 petani yang memasok bahan mentah. Bekerja sama dengan tim peneliti, Texfat juga bereksperimen pada kemungkinan pembuatan kain dari serat pisang. Karina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Jumat 13 Oktober 2023 bersama Arif Budiman, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.